Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, okrem krátkých správ vám prinášame záverečnú časť posolstva Svätého Otca ku Dňu pokoja a zamyslenie k zajtrajšej nedeli Pánovho krstu od pátra Milana Bubáka.
Pokojný večer vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Zajtra na sviatok krstu pána pápež František bude už tradične udeľovať krst deťom. Pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke pokrstí 28 detí z rodín vatikánskych zamestnancov. Účinkovať bude vatikánsky zbor Kapella Sistína.
Egypt. Východné cirkvi, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom, dnes slávia Vianoce. Z veľkej časti ide o cirkvi, ktoré v uplynulých rokoch zažili silné prenasledovanie a hrôzy terorizmu. Patria medzi nich aj kopti v Egypte.
Podľa slov biskupa katolíckej diecézy Giza, monsignora Antoniusa Aziza Minu, mučenícka cirkev žije v stálom očakávaní pána. Pre veriacich napriek tomu naďalej ostáva bolestnou spomienkou smrť 25 ľudí, ktorí 11. decembra zahynuli pri teroristickom atentáte na koptský chrám v Káhire.
Všetko prebieha pokojne. Vnímame len istú horkosť kvôli kresťanom, mučeníkom, ktorých sme stratili viac než pred mesiacom. Bohužiaľ, myslenie fanatikov ovplyvnilo spôsob myslenia celej spoločnosti, nútiac ju premýšľať len jedným spôsobom. Všetci ostatní, ktorí premýšľajú inak, sú pre nich nepriatelia.
Monsignor Mina na záver dodal.
Posolstvo Vianoc je posolstvo lásky a pokoja. Predovšetkým musíme mať pokoj v duši, aby sme mohli šíriť pokoj druhým. Zároveň sa musíme za druhých modliť, ako aj za tých, ktorí nás nenávidia, ktorí nás prenasledujú, ktorí nás nechcú ani len vidieť. Musíme vydať toto svedectvo lásky, aby sme skutočne prežili Vianoce. Domáce ovzdušie ako koreň politiky nenásilia. Tretia časť posolstva svätého otca Františka na 50. svetový deň pokoja. Ak je ľudské srdce zdrojom, z ktorého násilie vyviera, potom je podstatné ísť cestou nenásilia predovšetkým v rodine. Ide tu o súčasť tej radosti lásky, ktorú som v marci minulého roku predstavil v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia na záver dvojročného zamýšľania sa cirkvi nad manželstvom a rodinou. Rodina je nevyhnutnou skúškou ohňom, prostredníctvom ktorej sa manželia, rodičia a deti, bratia a sestry učia komunikovať a nesebecky sa starať jedni o druhých, a kde sa nezhody či dokonca konflikty musia prekonávať nie násilne, ale dialógom, rešpektom, hľadaním dobra toho druhého, milosrdenstvom a odpustením.
Znútra rodiny sa radosť lásky šíri do sveta a vyžaruje do celej spoločnosti. Ostatne etika bratstva a pokojného spolužitia medzi ľuďmi a národmi sa nemôže zakladať na logike strachu, násilia a uzavretosti, ale na zodpovednosti, rešpekte a úprimnom dialogu. Preto sa na všetkých obraciam s výzvou na odzbrojenie a tiež zákaz a odstránenie jadrových zbraní. Nukleárne zastrašovanie a hrozba istého vzájomného zničenia nemôžu tvoriť základ takejto etiky.
Rovnako naliehavo žiadam, aby sa zastavilo domáce násilie a zneužívanie detí a žien. Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa skončil v novembri uplynulého roku, bol pozvaním na to, aby sme nazreli do hĺbky našich srdc a nechali tam vstúpiť Božie milosrdenstvo. Tento svätý rok nám pomohol uvedomiť si, s koľkými rozličnými osobami a spoločenskými skupinami sa zaobchádza ľahostajne, stávajú sa obeťami nespravodlivosti a násilia. Sú súčasťou našej rodiny, sú to naši bratia a naše sestry.
Preto sa politika nenásilia musí začínať za múrmi našich domov, aby sa potom rozšírila do celej ľudskej rodiny. Príklad svätej Terézie z Lízie nás pozýva, aby sme praktizovali malú cestu lásky, nepremeškali príležitosť na dobré slovo, úsmev, akékoľvek malé gesto, ktoré zaseje pokoj a priateľstvo. Integrálnu ekológiu tvoria jednoduché každodenné gestá, ktorými lámeme logiku násilia, vykorisťovania, egoizmu.
Budovanie pokoja prostredníctvom aktívneho nenásilia je prirodzeným a nevyhnutným doplnkom trvalého úsilia cirkvi o obmedzenie používania sily pomocou morálnych noriem, jej podielaním sa na činnosti medzinárodných organizácií a tiež prostredníctvom odborného príspevku mnohých kresťanov k vypracovaniu legislatívy na všetkých úrovniach.
Sám Ježiš nám ponúka príručku takejto stratégie budovania pokoja v tzv. Reči na vrchu. 8 blahoslavenstiev naznačuje profil osoby, ktorú môžeme označiť za blahoslavenú, dobrú a autentickú. Blahoslavený tichý, hovorí Ježiš, milosrdný, šíritelia pokoja, čistého srdca, tí, ktorí majú hlad a smet po spravodlivosti.
To je tiež program a výzva pre politických a náboženských vodcov, pre zodpovedných z medzinárodných inštitúcií i riaditeľov podnikov a médií na celom svete, aby uplatňovali blahoslavenstva v spôsobe, akým vykonávajú svoje povinnosti. Je to výzva, aby budovali spoločnosť, spoločenstvo alebo firmu, za ktorú sú zodpovední, štýlom šíriteľov pokoja. Aby vydávali svedectvo o milosrdenstve tým, že odmietnú vyraďovanie osôb, ničenie prostredia a víťazstvo za každú cenu. To si vyžaduje ochotu konflikt prijať a strpieť, vyriešiť ho a premeniť na ohnívko spájajúce s novým procesom.
Konať takýmto spôsobom znamená zvoliť si solidaritu ako štýl vytvárania dejín a budovania sociálneho priateľstva. Aktívne nenásilie je spôsob, ako ukázať, že jednota je skutočne mocnejšia a plodnejšia ako konflikt. Všetko vo svete je úzko navzájom spojené. Iste, môže sa stať, že rozdiely vyvolávajú nezhody. Ak im však čelíme konštruktívne a nenásilne, tak napätia a protiklady môžu ústiť do mnohotvárnej jednoty vytvárajúcej nový život a zároveň si zachovať vzácny potenciál protichodných polarít. Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, duchovnému otcovi farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave Petržalke.
Dovoľte mi, milí priatelia, aby som sa dnes na Sviatok Krstu Pánovho zameral na druhé čítanie, ktoré pochádza zo Skutkov apoštolov. Je krátke a je vlastne len zakončením jednej veľmi dôležitej epizódy, ktorú zažil apoštol Peter. Boh nenadrža nikomu, hovorí apoštol Peter. Na čo naráža? Za apoštolom Petrom prišli vyslanci od pohanského stotníka Kornélia, aby ho pozvali k nemu na návštevu. Kornélius bol veľmi zbožný človek, ktorý sa veľa modlil a robil veľa dobročinných skutkov. Raz sa mu vo videní zjavil anjel a vyzval ho, aby pozval do svojho domu Petra. Peter však odmietol prijať pozvanie na návštevu do domu pohana, zo strachu, že by sa tým poškvrnil. No v noci, ktorá nasledovala potom, mal Peter videnie, v ktorom mu bolo dané najavo, že čo Boh očistil, nech on už nepovažuje za nečisté. A tak teda Peter šiel do domu stotníka Kornélia a zistil, že Boh si želá, aby ho pokrstil. Peter udivený, predtým než stotníka pokrstil, predniesol tieto slova. Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Boh nenadrža nikomu. Tieto slova Petrove, milí priatelia, nás dnes volajú, aby sme pouvažovali nad dvoma jednoduchými vecami. Prvou je, že každý z nás je týmto Kornéliom. Každý z nás je nečistým hriešnikom, v tom či onom zmysle narušeným. Sme všetkým možným, len nie kandidátmi na svetosť. Ani my si podobne ako Kornélius nevieme predstaviť, že by sme sa práve my mohli stať hrdinami každodenného života a tichej svetosti. Nech to urobia iní, tí, ktorí sú schopnejší, spôsobilejší, bezúhonnejší. V nás sa Božia milosť nemá šance udomácniť, povieme si. Istý muž sa raz pýta rabína, prečo si Boh vybral za miesto, kde sa zjaví Mojžišovi neforemný krík? Rabín na to. Ak by si bol vybral figovník alebo morušu, pýtali by sme sa to isté. Boh ťa nikdy nenechá odísť prázdnymi rukami. A preto je dôležité si uvedomiť, že nie je na svete miesta, ani keby šlo o neforemný krík, kde by Boh nebol prítomný. Tento kratučký príbeh nám hovorí o tom, že každý jeden z nás je kandidátom na svetosť a že Boh chce byť prítomný v našich životoch, aj keď vyzerajú ako tie mizerné, biedné a nepekné kríky. Veď či Ježiš nepovedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov? A či tak počas celých stáročí aj nerobil? Veď kto iný povolal Petra, ktorý ho zradil za hlavu svojej cirkvi? Alebo Pavla, prenasledovateľa za apoštola? Kornélia, pohanského videdenca za obrátenca? Augustína, nemravníka, bludára, za biskupa a veľkého učiteľa Maas, komunistku Doroty Dejovú za opatrovateľku chudobných v mene Kristovom. Všetci títo a mnohí iní boli predtým krovím, ľuďmi skazenými, padlými, nedokonalými, no podobne ako Cornelius, všetci sa napokon podriadili vedeniu Ducha Svätého. Naozaj poznávam, že Boh nenadržá nikomu, zvolal Peter. Inými slovami, naše nedokonalosti, naše chyby, naša nečistota, náš životný stav, naše hriechy, nič z toho nie je prekážkou Božieho volania k milosti, k svetosti a k obráteniu. Nedokonalí ľudia, ak sú si vedomi svojej nedokonalosti, sú najlepšími nástrojmi pre Ducha Svätého. Otvorme sa teda, milí priatelia, duchu a nechajme sa ním, tak ako Cornelius i Peter, viesť. Druhou jednoduchou vecou, nad ktorou nás myšlienka Petrova volá dnes uvažovať, je, že ak svoje nedokonalé schopnosti a talenty, ktoré máme, spojíme s nedokonalými schopnosťami iných, vyjde z toho obdivuhodný výsledok. Každý z nás je, ako sme si povedali, nedokonalý a obmedzený. Nikto z nás nemá všetko. A to nás môže viesť k seba pochybovaniu, seba ľútosti a často aj k žiarlivosti voči tým, ktorí podľa nášho názoru majú akože viac ako my. Toto je však chyba. Naše dary a schopnosti, čo ako malé, musia sa rozvíjať a zveľaďovať a je na nás vymyslieť ako. Vypočujme si v tomto zmysle jeden zaujímavý príbeh. Na jeseň roku 1983 dom seniorov New Jersey privítal svoju novú obyvateľku, pani Margaretu Patrikovú. Bola černoška a jej príbuzní ju sem doviezli, aby tu začala svoju fyzioterapiu po porážke. Keď ju riaditeľka domu predstavovala večer v jedálni ostatným obyvateľom domu, všimla si, že sa akosi zvláštne zahľadila na klavír, ktorý tam stál. Stalo sa niečo, pýta sa riaditeľka Margarety. Ale nie, hovorí potichu Margareta. Iba mi je vždy do plaču, keď vidím klavír. Pred mojou mozgovou príhodou hudba bola pre mňa všetkým. Riaditeľka sa zadívala na Margaretinu nepoužiteľnú pravú ruku, ako jej melancholickým tónom rozprávala o všetkých svojich ani nie tak dávnych úspechoch a radostiach súvisiacich s hudbou. Počkajte chvíľku, hneď som tu, hovorí náhle riaditeľka. Naozaj, zakrátko sa vrátila. Margareta, toto je Ruth Eisenbergová. Aj ona hrala podobne ako vy na klavíri, až kým nedostala porážku. Ona pre zmenu nemôže teraz používať svoju ľavú ruku. Vy máte zdravú ľavú ruku, ona pravú. Čo keby ste spolu niečo vymysleli? Ženy sa na seba pozreli. Vedeli by ste zahrať Chopinov Valčík des Dur? Pýta sa Ruth Margarety. Margareta prikývne. Spolu sa teda posadili na lavičku ku klavíru, Ruth naľavo a Margareta napravo a začali hrať. Dve zdravé ruky, jedna čierna a druhá biela, sa začnú lahodne pohybovať po čiernych a bielých klávesoch klavíra. Od tej chvíle sedeli spolu za klavírom stovky krát. Vystupovali na javiskách, v školách, v kostoloch, rehabilitačných centrách, dokonca v televízii. Hudba zmenila ich život. A možno ani nie tak hudba, ako skorej lavička, na ktorej spolu pri jej nacvičovaní sedávali. Pri nácvikoch si veľa rozprávali a postupne zisťovali, koľko vecí majú spoločných. Zistili nielen to, že obe sú rovnako postihnuté, ale že obe sú aj staré matky, vdovy, obe stratili synov, no predovšetkým, že obe majú stále čo dávať a teraz dokonca ešte viac, keď majú jedna druhú a keď si môžu vzájomne pomáhať. Boh mi vzal hudbu, no dal mi rúd, hovorievala Margareta. A jej viera, jej chorobou podlomená viera, ako sama hovorila, sa začala očisťovať a pevnieť. Áno, je to zázrak od Pána Boha, že sme sa tu takto stretli, poznamenala Ruth. Toto je príbeh černošky Margarety a belošky Ruth, ktoré ľudia zvykli nazývať podľa farby ich pokožky ebenom a slonovinou, alebo anglicky ebony and ivory. Každý z nás, milí priatelia, má obmedzené možnosti, no spolu sme schopní robiť veľké veci. A tak pamätajme na dve jednoduché veci, ktoré vyplývajú z nášho krstu. Boh si na uvedenie svojho kráľovstva do nášho sveta vybral tých najslabších a čaká, že sa pri tom spojíme. Želám vám všetkým, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Vážení poslucháči, toľko od nás pre dnešok. Na záver ešte myšlienka z dnešného tweetu svätého otca Františka. Pamätajme na bratov a sestry z východných cirkví, katolíkov i pravoslávnych, ktorí dnes slávia Vianoce.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.